25. marca je minilo 60 let od podpisa rimske pogodbe, s katero sta bila ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za jedrsko energijo. Ob tej priložnosti je papež Frančišek v petek popoldan v Vatikanu sprejel voditelje evropskih držav. Prvi del svojega nagovora je posvetil predvsem ustanovnim očetom Evropske unije, zatem pa današnje voditelje pozval, naj iščejo in udejanjajo poti upanja za Evropo. Sveti oče je najprej poudaril, da ponovni prihod v Rim po 60 letih ne more biti zgolj potovanje spominov, ampak predvsem želja, da bi ponovno odkrili živ spomin tedanjega dogodka, da bi mogli razumeti njegov pomen v sedanjosti.
Occorre immedesimarsi nelle sfide di allora per affrontare quelle dell'oggi e del domani.
Potrebno se je poistovetiti s tedanjimi izzivi, da bi soočili današnje in jutrišnje. S svojimi pripovedmi, ki so polne obujan spomina, nam Sveto pismo ponuja temeljno pedagoško metodo. Časa, v katerem živimo, ne moremo razumeti brez preteklosti, ki ni zgolj skupek oddaljenih dogodkov, ampak življenjska limfa, ki zaliva sedanjost. Papež Frančišek je nadalje poudaril, da so se ustanovni očetje dobro zavedali, da je bil 25. marec leta 1957 dan poln pričakovanj in upanj, navdušenja in trepetanja. Svojimi podpisi so ustvarili tisto politično, ekonomsko, kulturno in predvsem človeško stvarnost, ki jo danes imenujemo Evropska unija. Kot je tedaj rekel belgijski zunani minister Spak, je res, da je šlo za materialno blaginjo naših narodov, za širjenje naših gospodarstev, družbeni napredek, industrijske in nove trgovinske možnosti. Vendar pa je šlo predvsem za posebno pojmovanje življenja, ki bi bilo po meri človeka, bratsko in pravično.
Dopo gli anni bui e cruenti della seconda guerra mondiale,
po temnih in krvavih letih druge svetovne vojne so tedanji voditelji verovali, da je boljša prihodnost mogoča. Zdi se, da jih je spomin na pretekle nesreče in njihove krivde navdihnil ter jim podaril pogum, ki je bil potreben, da so pozabili stare spore in mislili ter delovali na resnično nov način, da bi ustvarili največjo preobrazbo Evrope. Ustanovni očetje nas spominjajo, da Evropa ni skupek pravil, ki jih je potrebno upoštevati, niti priročnih protokolov in postopkov, katerim je potrebno slediti. Evropa je življenje. Način razumevanja človeka, izhajajoč iz njegovega transcendentnega in neodtujljivega dostojanstva, in ne zgolj kot skupek pravic, ki jih je potrebno varovati ali zahtev, ki jih je potrebno terjati. Sveti oče je pri tem spomnil, da je ob podpisu rimske pogodbe prav tako obstajala nevarnost, da bi sporazum ostal le mrtva črka. Moral je biti napolnjen z življenjskim duhom.
È il primo elemento della vitalità europea e la solidarietà.
In prvi element evropske vitalnosti je solidarnost. Iz solidarnosti se rodi zmožnost odpreti se drugim. Papež Frančišek je na to navedel besede nekaterih ustanovnih očetov ob podpisu pogodbe. Leti so poudarili duha solidarnosti, odprtosti in enotnosti ter spomnili, da se ne nameravajo izolirati od preostalega sveta in okrog sebe postaviti neprehodne ovire. V svetu, ki je dobro poznal dramo zidov in razdeljenosti, je bil še kako jasen pomen prizadevan za združeno in odprto Evropo, ter skupna pripravljenost, da bi se potrudili odstraniti tisto nenaravno oviro, ki je ločevala celino od Baltskega do Jadranskega morja. Toliko napora je bilo vloženega, da je padel ta zid. In vendar se je danes izgubil spomin napora. Prav tako se je izgubila zavest o drami ločenih družin, o revščini in bedi, ki jo je povzročila tista razdelitev. Tam, kjer so generacije želele, da bi padla znamenja prisiljenega sovraštva, se zdaj razpravlja o tem, kako pustiti zunaj tako imenovane nevarnosti našega časa, začenši z dolgimi kolonami žensk, moških in otrok, ki bežijo zaradi vojne in revščine, ki prosijo samo za možnost prihodnosti zase in za svoje drage.
Nel vuoto di memoria che contraddistingue i nostri giorni spesso si dimentica.
V vrzeli spomina, ki zaznamuje naše dneve, se pogosto pozabi tudi na drugo veliko pridobitev, ki je sad solidarnosti, potrjene 25. marca 1957. To je najdaljše obdobje miru v zadnjih stoletjih. Pri tem je sveti oče poudaril, da se mir vedno gradi s svobodnim in zavestnim prispevkom vsakogar. Brez miru se ne more graditi prihodnosti za nikogar. Papež je nadalje pojasnil, s kakšnim namenom je prvi del nagovora posvetil ustanovnim očetom. Da bi se pustili izzvati njihovim besedam, aktualnosti njihove misli ter vnetemu prizadevanju za skupno dobro. Njihov skupni imenovalec je bil duh služenja, združen s politično gorečnostjo in zavestjo, da na začetku evropske civilizacije najdemo krščanstvo, brez katerega bi bile vrednote dostojanstva, svobode in pravičnosti nerazumljive. In še danes, je zatrjeval sveti Janez Pavel II., duša Evrope ostaja združena, ker živi identične krščanske in človeške vrednote, kot so dostojanstvo človeške osebe, globoka zavest pravičnosti in svobode, delavnost, duh pobude, ljubezni do družine, spoštovanja do življenja, strpnosti, želje po sodelovanju in miru. V našem multikulturnem svetu bodo imele te vrednote še naprej polnopravno državljanstvo, če bodo znale ohranjati svojo življenjsko povezavo s korenino, ki jih je porodila. V zadnjih 60 letih se je svet zelo spremenil. Če je ustanovne očete, ki so preživeli uničujoč konflikt, spodbujalo upanje v boljšo prihodnost ter so želeli preprečiti nove konflikte, pa v našem času prevladuje pojem krize. Obstaja ekonomska kriza, ki je zaznamovala zadnje desetletje. Obstaja kriza družine in ustaljenih socialnih modelov. Obširna kriza institucij in migrantska kriza. Toliko kriz, ki prikrivajo strah in globoko zmedenost sodobnega človeka, ki zahteva novo hermeneutiko za prihodnost. Vendar pa izraz kriza sam v sebi nima negativnega pomena. Ne zaznamuje samo težkega časa, ki ga je potrebno premagati. Beseda kriza izhaja iz grškega glagola krino, ki pomeni preiskovati, pretresati, presojati. Naš čas je torej čas razlikovanja, ki nas vabi, da bi pretresali bistveno ter gradili na njem. Gre torej za čas izzivov in priložnosti.
Qual è allora l'ermeneutica? La chiave interpretativa con la quale.
Katera je torej hermeneutika oziroma interpretativni ključ, s katerim moremo brati težave sedanjosti in najti odgovore za prihodnost? Obujanje spominov na misli ustanovnih očetov bi bilo neplodno, če nam ne bi pomagalo pokazati poti, če ne bi postalo spodbuda za prihodnost in izvir upanja. Kakšna je torej zapuščina ustanovnih očetov? Kakšne perspektive nam kažejo za soočanje z izzivi, ki nas čakajo? Kakšno upanje za današnjo in jutrišnjo Evropo? Odgovore najdemo prav v stebrih, na katerih so nameravali postaviti Evropsko gospodarsko skupnost in sem jih že omenil. Človek v središču, dejavna solidarnost, odprtost v svet, iskanje miru in razvoja ter odprtost za prihodnost. Naloga voditeljev je razlikovati poti upanja. To je vaša naloga. Razlikovati poti upanja. Ugotavljati konkretne poti, da se pomenljivi koraki, ki so bili storjeni do tukaj, ne bi razgubili, ampak bi bili znamenje dolge in rodovitne poti.
L'Europa ritrova speranza quando l'uomo è il centro e il cuore delle sue istituzioni.
Evropa ponovno najde upanje, ko je človek središče in srce njenih institucij. Potrditi središčno vlogo človeka pomeni tudi ponovno najti duha družine, v kateri vsak svobodno po svojih močeh in sposobnostih prispeva k skupnemu domu. Smotrno je upoštevati, da je Evropa družina narodov in kakor v vsaki dobri družini imamo različne občutljivosti, vendar pa morajo vsi rasti, ukolikor so združeni. Evropska unija je nastala kot edinost različnosti ter edinost v različnosti. Posebnosti zato ne smejo biti razlog za strah. Prav tako se ne sme misliti, da uniformiranost ohranja edinost. Prej kot to je edinost harmonija skupnosti. Danes mora Evropska unija ponovno odkriti, da je predvsem skupnost oseb in narodov, ki se zavedajo, da je celota več kakor deli in je tudi več kakor njihov seštevek. Zato moramo vedno razširjati pogled, da bi spoznali večjo dobrino, ki nam vsem koristi.
L'Europa ritrova speranza nella solidarietà.
Evropa ponovno najde upanje v solidarnosti, ki je tudi najučinkovitejši protistrup za moderne populizme. Solidarnost vsebuje zavedanje pripadnosti enemu samemu telesu, ter istočasno sposobnost, da vsak od članov čuti z drugim in s celoto. Če trpi eden, trpijo vsi. Tako tudi mi danes z Združenim kraljestvom jokamo za žrtvami atentata, ki je prizadel London pred dvema dnevoma. Solidarnost ni dober namen. Zaznamujajo jo konkretna dejanja in dejstva, ki nas približajo k bližnjemu. Evropa ponovno najde upanje, kadar se ne zapre v strah lažnih gotovosti. Nasprotno, njena zgodovina je močno določena s srečanjem z drugimi ljudstvi in kulturami in njena identiteta je in je vedno bila dinamična in multikulturna. Odprtost svetu nakazuje sposobnost dialoga kot obliki srečanja na vseh nivojih, začenši s tistim med državami članicami in med institucijami in državljani, pa do tistega s številnimi migranti, ki dosežejo obale Unije. Reševanja hude migrantske krize zadnjih let se ne more lotevati na način, kot da bi bila zgolj problem številk, ekonomije ali varnosti. Migrantska tematika zastavlja globlje vprašanje, ki je predvsem kulturno. Kakšno kulturo predlaga Evropa danes? Najgloblji razlog za strah, ki ga je pogosto zaznati, je najti v izgubi idealov. Evropa ima duhovno dediščino in dediščino idealov, ki je edinstvena v svetu in si zasluži, da bi jo ponovno predlagali z gorečnostjo in obnovljeno svežino. Je najboljše zdravilo proti praznini vrednot našega časa, ki je rodovitna zemlja za vsakršno obliko ekstremizma.
L'Europa ritrova speranza quando investe nello sviluppo e nella pace.
Evropa ponovno najde upanje, kadar vlaga v razvoj in v mir. Razvoj se nanaša na celotno človeško bitje, na dostojanstvo njegovega dela, primerne življenjske pogoje, dostop do šolanja in nujne zdravniške oskrbe. Razvoj je novo ime za mir, je trdil Pavel VI. Kajti ni resničnega miru, kadar ljudje živijo na obrobju ali so primorani živeti v bedi. Ni miru tam, kjer ni dela ali perspektive za dostojanstveno plačo. Ni miru na periferijah naših mest, kjer se širita droga in nasilje. Evropa ponovno najde upanje, kadar se odpre prihodnosti, ko se odpre mladim, ko jim ponudi resne perspektive izobraževanja, dejanske možnosti vključitve v svet dela, kadar vlaga v družino, ki je prva in temeljna celica družbe, kadar spoštuje vest in ideale svojih državljanov, kadar zagotovi, da je možno imeti otroke, ne da bi se bali, da jih ne bi mogli vzdrževati, kadar varuje življenje v vsej njegovi svetosti.
Ilustri ospiti, nel generale allungamento delle prospettive di vita.
Cenjeni gostje, glede na splošno podaljšanje pričakovane življenjske dobe, 60 let danes velja za čas polne zrelosti. Gre za ključno obdobje, v katerem je človek še enkrat poklican, da se postavi pod vprašaj. Tudi Evropska unija je danes poklicana, da se postavi pod vprašaj, da ozdravi neizogibne tegobe, ki pridejo z leti, ter najde nove smeri na svoji poti. Za razliko od 60-letnega človeškega bitja pa Evropska unija pred seboj nima neizogibne starosti, ampak možnost za novo mladost. Njen uspeh bo odvisen od volje, da bi ponovno delali skupaj, ter bi ponovno stavili na prihodnost. Na vas, voditeljih, je, da razlikujete pot novega evropskega humanizma, ki je sestavljen iz idealov in konkretnosti. To pomeni ne imeti strahu, da bi sprejeli učinkovite odločitve, ki bodo lahko odgovorile na realne probleme oseb. Svoje strani zagotavljam bližino Svetega sedeža in Cerkve celotni Evropi. Nanjo kličem Gospodovega blagoslova, naj jo varuje in ji da mir in napredek. Rad bi ponovil besede, ki jih je Jozef Beck izrekel na kapitolskem griču. Ceterum censeo europeam esse edificandam. Sicer pa mislim, da si Evropa zasluži, da se izgradi. Hvala.